អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរអេពេសូជំពូកទី2ឥឡូវនេះយើងនៅតែសិក្សាជំពូកទី2ដដែលប៉ុន្តែពីខ14ដល់ខ21វិញម្ដង
ព្រះគម្ពីរអេពេសូជំពូក2ខ14ដល់ខ21នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពេសូជំពូក2ខ14ដល់ខ17ត្បិតទ្រង់ជាស្ពានមេត្រីនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានធ្វើឲ្យទាំងពីររួមគ្នាតែមួយហើយបានរុះជញ្ជាំងដែលខណ្ឌកណ្ដាលចេញព្រមទាំងបំបត្តិសេចក្តីសម្អប់គ្នាដោយនៅរូបសាច់ទ្រង់គឺបំបត្តិក្រឹត្យវិន័យដែលមានបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីហាម5ទាំងប៉ុន្មានចេញដើម្បីឲ្យបានយកទាំងពីរមកបង្កើតជាមនុស្សថ្មីតែមួយក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដោយតាំងជាស្ពានមេត្រីឲ្យហើយឲ្យទ្រង់បានផ្សះផ្សាទាំងពីរនឹងព្រះក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារឈើឆ្កាងព្រមទាំងរងាប់សេចក្តីសម្អប់គ្នាដោយឈើឆ្កាងនោះឯងហើយការទ្រង់បានយាងមកនោះទ្រង់បានផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាសេចក្តីមេត្រីដល់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅឆ្ងាយនិងដល់ពួកអ្នកដែលនៅជិតផងនៅពេលដែលលោកអ្នកយល់ព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកមានសមាជិកស្មើនឹងបុគ្គលផ្សេងៗទៀតដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចជាអស់លោកអ្នកដែរទោះបើជឿមុនឬក៏ជឿក្រោយក្តីខ្ញុំអាចឈរទន្ទឹមនឹងអស់លោកអ្នកលោកអ្នកក៏អាចឈរទន្ទឹមជាមួយនឹងខ្ញុំដោយសារតែមូលហេតុដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើគឺគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿយ៉ាងពិតប្រាកដលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនគួរបែងចែកចេញជាបាក់ពួកទោះបីដោយមូលហេតុយ៉ាងណាមួយក៏ទេដែរព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាអ្នកជឿពិតប្រាកដលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាអ្នកដែលនៅក្នុងរូបកាយតែមួយដូចគ្នាបើលោកអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីលោកអ្នកមានឋានៈវណ្ណៈឬពណ៌សម្បុរបែបណាក៏ដោយគឺលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នានិងនៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឯស្ថានសួគ៌អស់កាលជានិច្ចបើយើងត្រូវទៅនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយគ្នាតើការរាប់អានគ្នាជាបងប្អូននៅលើផែនដីនេះមិនត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អដែរទេឬអីទោះបីបងប្អូនមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងក្រុមរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយបើយើងជឿលើជំនឿស្នូលគឺជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះពោលឥតមានព្រះឯណាផ្សេងទៀតយើងចាំបាច់ត្រូវតែរាប់អានគ្នាព្រមទាំងជួយជ្រោមជ្រែងការងារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយខានមិនបានឡើយកំពុងដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយយើងត្រូវរាប់អានគ្នាបើយើងពិតជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដមែនម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើដែលយើងទើបនឹងអានគឺបែងចែកពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងសាសន៍យូដាហើយនិងសាសន៍ដទៃបន្ទាប់ពីសាសន៍យូដាហើយនិងសាសន៍ដទៃបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានធ្វើជាស្ពានមេត្រីភ្ជាប់សាសន៍ទាំងពីរឲ្យមានឋានៈស្មើស្មើគ្នារនាំងរបងឡាប់ឡែនិងបច្ចុប្បន្នឬភាពជាខ្មាំងសត្រូវរវាងជាតិសាសទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានរើចេញជាស្ថាពរព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសាសទាំងពីរឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សថ្មីទាំងសាសយូដាទាំងសាសដទៃគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្បិតទ្រង់ដែលបានសង់ស្ពានមេត្រីរវាងសាសទាំងពីរនេះរួចស្រេចហើយចំណែកឯការអនុវត្តសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងសាសយូដាហើយនិងសាសដទៃគឺមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាលទ្ធផលនៃការមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងក៏អាចមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរព្រះជាម្ចាស់បានសាងកិច្ចការផ្សះផ្សាចប់សពគ្រប់អស់ហើយបើលោកអ្នកចង់ចូលទៅឯព្រះអង្គសូមចូលតាមសប្បាយចិត្តចុះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ20បានប្រាប់ថាដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះទ្រង់អង្វរដោយសារយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំអង្វរគេជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះចុះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលបាននូវការផ្សះផ្សារវាងអស់លោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់រួចហើយគឺព្រះអង្គបាននាំលោកអ្នកដាក់ចូលទៅក្នុងរូបកាយថ្មីជារូបកាយដែលហៅថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទទោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាសាសយូដាឬសាសដទីក្ដីយើងមានឯកសិទ្ធិទទួលបាននូវការរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាលក្ខឹកណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលក្ខឹកនោះទោះបើអស់លោកអ្នកមានឋានៈបែបណាវណ្ណៈបែបណាពណ៌សម្បុរបែបណាស្បែកលឿងស្បែកខ្មៅគឺយើងរួមគ្នាជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងគឺជាមនុស្សថ្មីដូច្នេះយើងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តត្រាន លើសជាងនោះទៅទៀតខខាងលើក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទថាជាព្រះដែលមានពេញទៅដោយសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យយើងមានការជានាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងមិនតែប៉ុណ្ណោះអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គទ្រង់រាប់គេថាជាមនុស្សថ្មីកាលដើមឡើយព្រះជាម្ចាស់បានបែងចែករវាងសាសន៍យូដាហើយនិងសាសន៍ដទៃគ្រប់ជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែដោយសារតែសាសន៍យូដាមានអំណួតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានជាមានសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមកើតឡើងទាំងខាងសាសន៍យូដាហើយនិងខាងសាសន៍ដទៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសាសន៍យូដាហើយនិងសាសន៍ដទៃបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បានរាប់សាសន៍ទាំងពីរនេះថាគេមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទដូចគ្នាលទ្ធភាពដែលញាំងឲ្យសាសន៍ទាំងពីរមានឋានៈថ្មីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានឡើងសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ32ថាកុំឲ្យធ្វើជាទីបង្អាក់ចិត្តដល់ពួកសាសន៍យូដាឬសាសន៍ក្រិកឬពួកជំនុំនៃព្រះឡើយដូច្នេះហើយក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសង្គមរបស់មនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីឋានៈសាសន៍យូដាហើយនិងសាសន៍ដទៃបន្ទាប់ពីគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបន្ទាប់ពីសាសន៍ដទៃជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គមិនបំផ្លាស់គេឲ្យទៅជាសាសន៍យូដាឡើយឯសាសន៍យូដាក៏ព្រះអង្គមិនបំផ្លាស់ឲ្យคลายទៅជាសាសន៍ដទៃដែរផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីសាសន៍ទាំងពីរនេះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសាសន៍ទាំងពីរមានឋានៈខ្ពស់ជាងសាសន៍យូដាធម្មតាទាំងសាសន៍យូដាទាំងសាសន៍ដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានឋានៈជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បព្វជិតគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមលោកខ្រៃសូតុមបានពិពណ៌នាអំពីបព្វសោតនេះដូចនេះថាយើងអាចយកប្រាក់មួយដុំមកលាយនឹងសំណរួចហើយកើតទៅជាមាសប្រសិនណាជារឿងនោះបានកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះមែនព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអាចរំលាយសាសន៍យូដាចូលជាមួយនឹងសាសន៍ដទៃហើយសាសន៍ទាំងពីរអាចត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាមានគេបង្ហាត់បង្រៀនថាមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍សុទ្ធតែត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតដោយមានព្រះវរបិតាជាឪពុករបស់គេគ្រប់គ្នាគេបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិបែបនេះរាប់ថាជាការមើលងាយដល់ព្រះជាម្ចាស់និងព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំជឿថាមនុស្សលោកដែលជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងពឹងពាក់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសុទ្ធតែជាបងប្អូនបង្កើតយើងជាប់សាច់សាលោហិតជាមួយគ្នាដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយទោះបីជាជននោះមានសម្បល់សដូចសំឡីឬមានសម្បល់ខ្មៅដូចក្រាក់ត្រយឹងក៏យើងទាំងពីរនាក់គឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាគឺលោកទាំងនោះជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងគឺជាមនុស្សថ្មីព្រះជាម្ចាស់កំពុងប្រើមនុស្សថ្មីដើម្បីធ្វើជាវិហាររបស់ទ្រង់ឯវិហារនោះទៀតសោតមិនមែនធ្វើពីដៃមនុស្សទេគឺជាស្នាព្រះហស្តដែលទ្រង់បង្កើតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមនុស្សយើងទោះជាសាសន៍យូដាឬសាសន៍ដទៃសុទ្ធតែត្រូវរស់ក្នុងអន្លង់នៃអំពើបាបបើយើងរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាអ្នកមានបាបយើងជាសាសន៍ដទៃនិងសាសន៍យូដាជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងអំពើបាបពីព្រោះសាសន៍ទាំងពីរសុទ្ធតែជាកូនប្រុសស្រីរបស់លោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ9បានចែងថាដូច្នេះតើដោយម្ដេចយើងល្អជាងគេឬទេមិនមែនទេត្បិតយើងខ្ញុំបានចោទប្រកាន់រួចហើយថាទោះទាំងសាសន៍យូដានិងសាសន៍ក្រិកផងសុទ្ធតែនៅក្រោមអំពើបាបខដែលយើងសិក្សាខាងលើបានសម្ដែងថាត្បិតទ្រង់ជាស្ពានមេត្រីនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានធ្វើឲ្យទាំងពីររួមគ្នាតែមួយទាំងពីរគឺសម្ដៅលើសាសន៍យូដាហើយនឹងសាសន៍ដទៃនៅក្នុងខណៈដែលសាសន៍យូដាឬសាសន៍ដទៃចូលមកឯឈើឆ្កាងក្នុងនាមគេជាមនុស្សមានបាបនោះព្រះជាម្ចាស់បានបំផ្លាស់បំប្រែគេឲ្យបានកើតជាថ្មីព្រះជាម្ចាស់បានយកអ្នកកើតជាថ្មីសង់ឲ្យទៅជារូបកាយរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវរូបកាយអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេសង់ត្រសាជំនុំត្រសាជំនុំមានរនាំង3បាំងជាបន្តបន្ទាប់រនាំង3ត្រូវឆ្លងកាត់ដោយទ្វារចំនួន3ដែរឯទ្វារទាំង3នោះគឺទ្វាររបងត្រសាដែលស្ថិតនៅធ្លាខាងក្រៅបង្អស់មួយទ្វារនាំចូលទៅទីបរិសុទ្ធមួយហើយនិងទ្វារនាំចូលទៅទីបរិសុទ្ធបំផុតមួយលើសពីនោះទៅទៀតនៅក្នុងទីលានត្រសាជំនុំមានកន្លែងចែកឲ្យពួកសង្ឃអង្គុយកន្លែងសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលភេទប្រុសអង្គុយសម្រាប់ញែកឲ្យពួកស្ត្រីសាសអ៊ីស្រាអែល ង្គុយនិងញែកទុកកន្លែងសម្រាប់សត្វដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរនាំងទាំងអំបាលម៉ានដែលមាននៅក្នុងត្រសាលជំនុំព្រមទាំងទ្វារទាំងអំបាលម៉ានបានបើកចំហរួចជាស្រេចចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទ្វារនៅទីលានខាងក្រៅបានបើកចំហសេចក្តីពិតបានបើកទ្វារនាំចូលទៅកាន់ទីបរិសុទ្ធហើយជីវិតបានបើកទ្វារនាំចូលទៅឯទីបរិសុទ្ធបំផុតដោយសារកិច្ចការដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានបំពេញយើងអាចចូលទៅចំពោះបល្ល័ង្គនៃព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកបណ្ដាជនដែលព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥតមានអ្វីជារនាំងទៀតទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទបានរើរនាំងទាំងនោះអស់ទៅហើយដូច្នេះវិហារដែលមានមនុស្សកើតជាថ្មីជាសមាជិកមិនមានការបែងចែកឬបាក់បែកគ្នានោះទេឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរំលាយរបងបំបាក់រនាំងរុះជញ្ជាំងដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អបានលឺដល់សាសដតីទាំងអ្នកនៅឆ្ងាយទាំងអ្នកនៅជិតផងរូបភាពខាងលើនេះពិតជាមានលក្ខណៈរស់រវើកខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពុក2ខ18ត្បិតដោយសារទ្រង់នោះយើងទាំងពីរសាសមានផ្លូវចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាដោយព្រះវិញ្ញាណតែមួយខខាងលើខ្លីតែមានធម៌ពលប្រៀបឧបមាដូចជាក្របបាយប៉ារ៉ាម៉ាណូអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតដោយសារទ្រង់បាក់វងក្រចកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបិទវងក្រចកនោះយើងទាំងពីរមានផ្លូវចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាបាក់វងក្រចកព្រះជាម្ចាស់បិទវងក្រចកដោយព្រះវិញ្ញាណតែមួយបាក់វងក្រចកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបិទវងក្រចកសាយូដានិងសាដតីសុទ្ធតែមានឋានៈជាមនុស្សមានបាបដូចគ្នានៅចំពោះឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគោលការណ៍នេះគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សមនុស្សយើងនៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទមានសិទ្ធិដូចគ្នាគឺជាសិទ្ធិនៃមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែនៅចំពោះឈើឆ្កាងមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិដូចគ្នាគឺយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះអង្គបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាហើយសាវកពលមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការទទួលយុត្តកម្មដោយជំនឿកើតមានដល់មនុស្សទូទៅមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះជនជាតិសាសន៍ណាមានឋានៈបែបណារស់នៅសម័យកាលណាក៏ដោយមានឯកសិទ្ធិអាចចូលទៅចំពោះព្រះវរបិតាផ្ទាល់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯកសិទ្ធិនេះរាប់ថាជាការអស្ចារ្យខ្លាំងក្រៃលែងសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំពន្យល់ខាងលើនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកឆាប់ស្លាប់ដើម្បីចូលទៅឯព្រះជាម្ចាស់បានភ្លាមៗនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាទោះបីអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅរស់ក៏ដោយលោកអ្នកអាចចូលទៅចំពោះព្រះវរបិតាបានបើលោកអ្នកជ្រើសរើសចូលតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបទោះជាគ្រូគង្វាលទោះអ្នកនោះជាអ្នកជឿធម្មតាទោះជាសាសដតីទោះជាសាសយូដាក៏អាចចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានដូចគ្នាតាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាបងប្អូនគ្រប់រូបទោះជាអ្នកជឿថ្មីអ្នកជឿចាស់ចាស់ទុំក្នុងក្រុមជំនុំឬមួយគ្រាន់តែជាសមាជិកធម្មតាសុទ្ធតែមានឯកសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រប់ទាំងសំណូមពរនៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គហើយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសន្តានក្រុមជំនុំបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក2ខ19ដល់ខ20ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដតីឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទៀតទេគឺជាជាតិតែមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធជាពួកដំណាក់ព្រះវិញដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកសាវកប៉ូលបានរំលឹកដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសាសដតីថាឥឡូវនេះគេលែងជាសាសដតីទៀតហើយគេគឺជាជនទៀតតែមួយជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធឬភាសាមួយដែលគេហៅថាពួកដំណាក់ព្រះវិញពួកបរិសុទ្ធមិនមែនជាពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះទេសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាជាតិតែមួយរួមជាមួយនឹងសាសយូដាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាទាំងសាសដតីទាំងសាសយូដាមានឋានៈស្មើគ្នានៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះពោលគឺមិនមែនជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នានោះទៀតទេយើងគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាវិញគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ12បានចែងថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះទ្រង់បានអត់ទោសបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ឋានៈជាកូនខុសពីឋានៈជាបាវបំរើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទោះបីព្រះបាទដាវីតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ហៅថាជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តគប់ព្រះហឫទ័យជាងគេក៏ដោយព្រះអង្គហៅលួងត្រឹមជាបាវបំរើតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក17ខ8 រីឯលោកម៉ូសេដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាស្ងួនសំឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏ព្រះអង្គហៅថាជាបាវបំរើដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក12ខ7ឋានៈជាកូនពិតជាមានទំនាក់ទំនងនឹងព្រះវរបិតាជាងបាវបំរើទៅទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតសាសដតីដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនអាចខ្លាចត្រឡប់ទៅជាជាតិសាសតែមួយដូចជាសាសយូដានៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅលើផែនដីនេះទេគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ20បានចែងថាឯយើងរាល់គ្នាយើងជាសាសស្ថានសួគ៌វិញក៏នៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីស្ថាននោះឯងសាសយូដានិងសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងដំណាក់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងគ្នាយើងគឺជាសាសស្ថានសួគ៌ត្រង់ឃ្លាដែលថាដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាពួកសាវកឬពួកហោរាជាគ្រឹះនៃក្រុមជំនុំទេលោកទាំងនោះគ្រាន់តែជាអ្នកចាក់គ្រឹះប៉ុណ្ណោះឯគ្រឹះនោះទៀតសោតគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពួកអ្នកជឿត្រូវអនុវត្តគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកដោយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ42ចែងបញ្ជាក់រឿងនេះថាអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់នំប៉័ងនិងសេចក្តីអធិស្ឋានផងចុះពួកហោរាទាំងនេះតើជាពួកហោរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឬព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពួកហោរាដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើគឺមានឋានៈស្មើនឹងពួកសាវកដែរពួកហោរានេះគឺជាសាវកនេះតែម្ដងយើងនឹងពិចារណាអំពីប្រធានបទនេះឲ្យបានពិស្ដារនៅក្នុងជំពូក3ត្រង់ឃ្លាមួយទៀតដែលថាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះជាសាសយូដាឬសាសដតីគឺត្រូវតាំងនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ូលមានប្រសាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ11ថាត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯសាវកពេត្រុសវិញលោកក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរនេះដែរថាពីព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរថាមើលអញដាក់ថ្មជ្រុងមួយនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនជាថ្មដែលជ្រើសរើសហើយវិសេសវិសាលអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយដូច្នេះដែលទ្រង់វិសេសនោះគឺវិសេសដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជឿតែដល់ពួកមិនជឿវិញនោះថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកជាថ្មចំពប់ហើយជាថ្មដាដែលនាំឲ្យរវៀតចិត្តគេចំពប់នឹងព្រះបន្ទូលដោយព្រោះតែមិនជឿហើយគេក៏ត្រូវតម្រូវទុកសម្រាប់ការនោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ6ដល់ខ8នៅទីនេះសូមបានកត់ចំណាំថាសាវកពេត្រុសអះអាងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកលោកបញ្ជាក់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ18ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះហើយទ្វារស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានមានបន្ទូលខាងលើចេញពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់គឺព្រះអង្គនោះហើយដែលក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ត្រូវយកមកធ្វើជាគ្រឹះធំពួកសាវកហើយនិងពួកហោរាគឺជាគ្រឹះរីឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ21ដែលដោយសារទ្រង់ដំណាក់ទាំងមូលនោះបានផ្គុំភ្ជាប់គ្នាទាំងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ជាលំនៅនៃព្រះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនៅទីនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈខ្លះខ្លះដូចជាត្រសាលជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរប៉ុន្តែដូចដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយថាក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈខ្លះទៀតផ្ទុយពីត្រសាលជំនុំឯការខុសគ្នាក៏មានជាអាចដូចជានៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានអាគារច្រើនយ៉ាងស្អេកស្កះនៅក្នុងខខាងលើខ្ញុំក៏ជឿថាសាវកប៉ូលមិននិយាយអំពីអាគារដែលមានយ៉ាងស្អេកស្កះទាំងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺលោកចង់និយាយអំពីបុគ្គលដែលជាអ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ថាជាថ្មសម្រាប់យកទៅសង់សាវកពេត្រុសយល់ស្របជាមួយនឹងសាវកប៉ូលអំពីដំណើរនេះដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សង់ដំណាក់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដោយសារបុគ្គលដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ5ថានោះអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរឲ្យបានធ្វើជាផ្ទះខាងឯវិញ្ញាណជាពួកសង្ឃបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងថ្វាយគ្រឿងបូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទទួលដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ូលបានអះអាងថាសពថ្ងៃនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងធ្វើការសាងសង់នៅឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ូលសង្កេតឃើញវិហារដែលស្ដេចហេរ៉ូតសង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមផងដែរមកទល់នឹងពេលដែលលោករស់នៅលោកមិនទាន់ឃើញគេសង់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេមកទល់នឹងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិម វិហារស្ដេចហេរ៉ូតបានសាងសង់អស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំវិហារនោះត្រូវគេបំផ្លាញចោលនៅក្នុងឆ្នាំទី70ក្រោយគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលវិហាររបស់ស្ដេចហេរ៉ូតត្រូវគេបំផ្លិចបំផ្លាញចោលវិហារនោះមិនទាន់សាងសង់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែធ្វើការសាងសង់នៅគ្រាអនាគតខាងមុខក្រុមជំនុំរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទត្រូវសាងសង់បញ្ចប់ជាស្ថាពរដូច្នេះបើលោកអ្នកឃើញមានភាពខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់មានភាពមិនទាន់សព្វគ្រប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រង់ឃ្លាដែលថាទាំងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលកំពុងតែធ្វើការសាងសង់សប្តាហ៍នេះនឹងចម្រើនឡើងជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នៅគ្រាអនាគតសេចក្តីដែលចែងខាងលើបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនទាន់សាងសង់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយទេទ្រង់ទ្រាយនៃវិហាររបស់ទ្រង់មានសន្តានផ្សេងពីគ្នាពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយប៉ុន្តែទោះជាមានភាពមិនដូចគ្នាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនបានយកថ្មយកឥដ្ឋយកស៊ីម៉ង់យកដែកយកឈើមកសាងឡើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកំពុងរីកចម្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់បានរើសយកសម្ភារៈដែលម្ដងនោះស្លាប់ក្នុងអំពើបាបមកប្រទានឲ្យសម្ភារៈនោះមានជីវិតរស់ឡើងវិញមនុស្សមានបាបដែលស្លាប់នៅក្នុងអំពើរំលងនិងអំពើបាបបានទទួលនូវការកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គយកមនុស្សធ្វើជាថ្មដើម្បីសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឯក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់គឺជាក្រុមជំនុំដែលមានជីវិតរស់នៅតើព្រះអង្គសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើមនុស្សជាអ្នកកើតជាថ្មីមកសង់ដោយវិធីណាការស្ដេចសាឡូមោនសង់វិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បង្គាប់ឲ្យអ្នកសាងសង់មិនត្រូវធ្វើឲ្យមានលឺសូរអ្វីនៅកន្លែងសាងសង់ព្រះវិហារឡើយថ្មនិងឈើត្រូវធ្វើជាពន្លួញធ្វើជាត្រណាប់ឲ្យហើយស្រាប់ពោលគឺគេយកឧបករណ៍មកសង់ព្រះវិហារគេគ្រាន់តែផ្គុំមិនឲ្យប្រើញញួរវាយឲ្យលឺសូរក្តុងក្តាំងជាដាច់ខាតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សាងសង់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដោយមានសភាពស្ងាត់ស្ងៀមយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គត្រាស់ហៅមនុស្សមានបាបឲ្យមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទាប់ពីគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គបានជ្រមុជគេដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពោលគឺព្រះអង្គញែកគេដាក់ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ទ្រង់គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ13បានចែងថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសន៍យូដាឬសាសន៍ក្រិកបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបន់ជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរព្រះអង្គសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាទីបំផុតនៅទីនេះព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហៅថាជាវិហារបរិសុទ្ធធម្មតាពេលដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជួបជុំគ្នាយើងឃើញនៅឆ្ងាយពីភាពបរិសុទ្ធខ្លាំងណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយវិហាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គហៅថាជាវិហារបរិសុទ្ធពីព្រោះមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយព្រះអង្គបានជ្រមុជគេដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពោលគឺញែកគេដាក់ទៅក្នុងរូបកាយរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរាល់រូបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅជាមួយចិត្តគេជានិច្ចគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ9បានចែងថាតែបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅខាងសច្ឈាមទៀតទេគឺនៅខាងវិញ្ញាណវិញប៉ុន្តែបើអ្នកណាគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះមិនមែនជារបស់ផងទ្រង់ទេក្រុមជំនុំឬរូបកាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាដំណាក់អចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងពេលដែលពួកអ្នកជឿជួបជុំក្នុងអាគារណាមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសន្តិដ្ឋនៅទីនោះនៅក្នុងករណីនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងអាគារដែលដៃមនុស្សធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកអ្នកជឿចាក់ចេញពីអាគារនោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ចាក់ចេញពីអាគារនោះដែរព្រះជាម្ចាស់មិនគង់នៅក្នុងវិហារដែលដៃមនុស្សសង់ទេនៅពេលណាពួកអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងអាគារណាមួយទោះទាំងអាគារល្អឬអាគារអាក្រក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅសន្តិដ្ឋជាមួយនឹងពួកដែលជឿដែលបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទីនោះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលគង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងអាគារនៃដៃមនុស្សធ្វើជាដាច់ខាតមុននឹងបញ្ចប់មេរៀននេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់រឿងមួយដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទការសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺលោកអ្នកត្រូវយល់ពីវត្ថុបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានក្រុមជំនុំ នៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អស់លោកអ្នកវត្ថុបំណងធំបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនុំនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គចង់បើកសម្ដែងវត្តមាននិងសិរីល្អរបស់ទ្រង់នៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជានៅក្នុងផែនដីទាំងមូលនេះដែរដូច្នេះនៅពេលណាដែលពួកអ្នកជឿជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគួរមានសេចក្តីកោតសរសើរនិងការកោតស្ញប់ស្ញែងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងការជួបជុំរបស់ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងភូមិនោះពួកអ្នកដែលគេមិនទាន់ជឿដល់ព្រះនៅឡើយគេគួរតែមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងពួកអ្នកជឿដែលកំពុងតែជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាពិសេសនៅថ្ងៃអាទិត្យសំណួរដែលខ្ញុំសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺថាតើគេបានមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងចំណោមអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនាំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែរឬទេបើគេឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគង់ជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យមែនមនុស្សលោកគេអាចនឹងចូលមករកវិហាររបស់អស់លោកអ្នកពីព្រោះគេដឹងថាមានព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មគង់នៅទ្រង់មានវត្តមាននៅទីនោះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
បងក៏ខ្លាចញាប់ញ័រ